Cheers.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16พฤษภาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับฟินแลนด์เมินคำเตือนปูตินประกาศสมัครเข้าร่วมนาโต้อย่างเป็นทางการขบวนรถขนส่งผู้ลี้ภัยจากเมืองมาริอูโพเดินทางถึงที่ปลอดภัยเกาหลีเหนือรายงานผู้เสียชีวิต42รายจากโควิดระบาดและเหตุยิงกลาดซูเปอร์มาร์เก็ตในรัฐนิวยอร์กระบุคนร้ายเป็นวัยรุ่น18ปีและมีผู้เสียชีวิต10รายนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่สวิตเซอร์แลนด์คิดสละสถานะเป็นกลางเข้าหานาโต้หลังรัสเซียบุกยูเครนรวมทั้งรายงานเรื่องทางเลือกใหม่เมื่อสหรัฐคิดค้นสเปรย์พ่นจมูกสู้โควิดส่งท้ายวันนี้นะครับชุดทำงานที่เปลี่ยนไปหลังจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 จะเป็นอย่างไรติดตามคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรับขบวนรถขนส่งผู้ลี้ภัยจากเมืองมาริอูโพทางภาคใต้ของยูเครนซึ่งถูกรัสเซียถล่มโจมตีอย่างหนักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเดินทางถึงเมืองซาปอริเซียแล้วเมื่อวันเสาร์นะครับหลังจากต้องรอคอยนานหลายวันเพื่อให้ทหารรัสเซียยินยอมเปิดทางเวลานี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองมาริอูโพตกอยู่ในการครอบครองของรัสเซียในขณะที่ยูเครนกำลังทยอยอพยพประชาชนออกจากเมืองดังกล่าวโดยจะนำผู้ลี้ภัยไปยัง2เมืองทางตะวันตกนะครับคือเมืองเบอร์ดิอันและเมืองซาปอริเซียเจ้าหน้าที่สำนักงานนายกเทศมนตรีเมืองมาริอูโพเปิดเผยว่าขบวนรถขนส่งผู้ลี้ภัยครั้งนี้มีจำนวนประมาณ 500-1,000 คันซึ่งถือเป็นการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกรุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ขณะนี้เหลือเพียงโรงงานเหล็กขนาดใหญ่อซอฟสตาลที่เป็นฐานที่มั่นของนักรบยูเครนในเมืองมาริอูโพท่ามกลางการโจมตีอย่างต่อเนื่องจากกองทัพรัสเซียนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าทหารรัสเซียเริ่มถอนกำลังออกจากบริเวณรอบเมืองคาเคียฟเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนหลังจากที่ระดมโจมตีอย่างหนักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพยูเครนรายงานว่ากองกำลังรัสเซียถอนกำลังออกไปเพื่อจัดขบวนทัพใหม่และหันไปเน้นการปกป้องเส้นทางลำเลียงเสบียงของกองทัพแต่ยังคงใช้ปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศใส่เขตปกครองดอนเนสก์ทางภาคตะวันออกของยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนกล่าวว่าเวลานี้ยูเครนกำลังยกระดับการต่อสู้เพื่อเข้าสู่การทำสงครามระยะยาวกับรัสเซียนะครับอีกด้านหนึ่งฟินแลนด์ประกาศความตั้งใจอย่างเป็นทางการที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ซึ่งถือเป็นการปฏิเสธคำเตือนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียที่ว่าจะเป็นการทำลายความสัมพันธ์อย่างสันติของสองประเทศที่มีพรมแดนติดกันประธานาธิบดีซาลิ นินิสโตและนายกรัฐมนตรีซานา มาลินแห่งฟินแลนด์ประกาศการสมัครเข้าร่วมองค์การนาโตในวันอาทิตย์ที่ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงเฮลซิงกินะครับโดยระบุว่าเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์และยุคสมัยใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วทั้งนี้ท่าทีของฟินแลนด์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การนาโตเปลี่ยนไปหลังจากที่รัสเซียบุกรุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นอกจากฟินแลนด์แล้วนะครับสวีเดนที่มีพรมแดนติดกันก็กำลังพิจารณาสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การนาโต้เช่นกันซึ่งจะถือเป็นการสิ้นสุดการรักษาสถานะเป็นกลางทางทหารของสวีเดนที่ใช้มานาน200ปีโดยรัฐบาลสวีเดนได้ยกเลิกสถานะคัดค้านการเข้าร่วมองค์การนาโต้ในวันอาทิตย์ทางด้านรัฐบาลรัสเซียมีแถลงการว่าประธานาธิบดีปูตินได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีนินิสโตและเตือนว่าการที่ผู้นำฟินแลนด์ละทิ้งนโยบายเป็นกลางทางทหารที่ยึดถือมานานนั้นจะถือเป็นความผิดพลาดเนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีการคุกคามต่อความมั่นคงของฟินแลนด์แถลงการของรัสเซียระบุว่าการเปลี่ยนแปลงในนโยบายต่างประเทศของฟินแลนด์นี้จะส่งผลลบต่อความสัมพันธ์กับรัสเซียซึ่งสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนบ้านและพันธมิตรที่ดีต่อกันมานานหลายปีทางด้านประธานาธิบดีนินิสโตกล่าวกับสำนักข่าว CNN นะครับว่าการพูดคุยระหว่างตนกับผู้นำรัสเซียเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็พยายามหลีกเลี่ยงความตึงเครียดและว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจคือประธานาธิบดีปูตินนั้นค่อนข้างสงบเยือกเย็น ทั้งนี้ฟินแลนด์มีพรมแดนติดกับรัสเซียราว 1,300 กิโลเมตรนะครับและหากเข้าร่วมกับองค์การนาโต้จริงก็จะถือว่าเป็นประเทศสมาชิกที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียยาวที่สุดความเห็นของประชาชนฟินแลนด์เรื่องการเข้าร่วมนาโต้นั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่รัสเซียบุกรุกยูเครนโดยเมื่อปลายปีที่แล้วนั้นมีประชากรฟินแลนด์เพียง 25% ที่สนับสนุนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้แต่ผลสำรวจล่าสุดโดยสื่อโทรทัศน์ฟินแลนด์แสดงให้เห็นว่า 76% สนับสนุนให้ฟินแลนด์เป็นสมาชิกนาโต้นะครับหนึ่งในประชาชนในกรุงเฮลซิงกิกล่าวว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องมีหลักประกันความมั่นคงของชาติเราไม่สามารถมีชีวิตร่วมกับเพื่อนบ้านที่ไม่อาจคาดเดาได้เหมือนที่เคยเป็นมาและนาโต้คือทางเลือกเดียวที่มีอยู่อย่างไรก็ตามรัสเซียข่มขู่นะครับว่าจะใช้การตอบโต้ทางเทคนิคด้านการทหารหากฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโต้ซึ่งรวมถึงการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ที่แคว้นคาลินินกาดของรัสเซียบริเวณชายฝั่งทะเลบอลติกอีกด้วยนะครับไม่ใช่แค่ฟินแลนด์และสวีเดนเท่านั้นนะครับที่กำลังต้องการเป็นสมาชิกขององค์การนาโต้เพราะสวิตเซอร์แลนด์ก็กำลังเจอบททดสอบสำคัญครั้งใหญ่ในรอบหลายทศวรรษนะครับเมื่อกระทรวงกลาโหมของสวิตเซอร์แลนด์นั้นมีท่าทีใกล้ชิดกับมหาอำนาจทางทหารของตะวันตกมากขึ้นและก็อาจจะมีสถานะความเป็นกลางทางทหารและทางการเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ก็อาจจะถูกท้าทายเช่นกันนะครับคุณนิติการกำลังวันมีรายงานวิเคราะห์จากรอยเตอร์สเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอครับ
ท่ามกลางความตึงเครียดในวิกฤตที่กองทัพรัสเซียบุกยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่สร้างความสั่นคลอนให้กับหลายประเทศที่เป็นกลางในยุโรปในช่วงที่ผ่านมาทางกระทรวงกลาโหมสวิตเซอร์แลนด์ได้เดินหน้าจัดทำรายงานด้านความมั่นคงของประเทศซึ่งเปิดทางเลือกต่างๆที่รวมถึงการซ้อมรบกับประเทศสมาชิกนาโต้รวมทั้งการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนอ้างอิงจากการเปิดเผยของไพวีพูลลี่หัวหน้าฝ่ายนโยบายด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมสวิตเซอร์แลนด์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะพาลีได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวในสวิตเซอร์แลนด์ว่าท้ายที่สุดแล้วอาจมีการเปลี่ยนแปลงหนทางที่ความเป็นกลางจะได้รับการตีความและรัฐมนตรีกลาโหมสวิตเซอร์แลนด์วิโอลาอัมเพิร์ตได้กล่าวก่อนภารกิจเยือนกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้ว่าสวิตเซอร์แลนด์ควรทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับนาโต้ซึ่งไม่ได้หมายถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแต่อย่างใดค่ะพอลลี่เสริมว่าการที่สวิตเซอร์แลนด์แสดงบทบาทท่าทีที่เป็นกลางด้านการทหารและการเมืองมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกนั้นไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการดำรงแนวทางเป็นกลางแต่เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้กับประเทศค่ะในการโน้มเอียงเข้าใกล้นาโต้นี้จะเป็นการก้าวออกจากสถานะความเป็นกลางของสวิตเซอร์แลนด์ที่บรรดาผู้สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวมองว่าได้ส่งเสริมให้สวิตเซอร์แลนด์ประสบความสำเร็จท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศทั้งยังรักษาบทบาทพิเศษในการเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยการหารือระหว่างประเทศคู่บาดหมางกันซึ่งเคยเกิดขึ้นในยุคสงครามเย็นด้วยทั้งนี้สวิตเซอร์แลนด์ได้หยิบยกแนวคิดเรื่องการเป็นสมาชิกนาโต้อย่างเต็มตัวมาหารือหลังจากสวีเดนและฟินแลนด์ซึ่งเป็นประเทศในยุโรปที่ดำรงตนเป็นกลางมายาวนานตัดสินใจจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้แต่ทางหัวหน้าฝ่ายนโยบายความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมสวิตเซอร์แลนด์เห็นว่าในรายงานฉบับนี้ไม่น่าจะแนะนำให้สวิตเซอร์แลนด์เจริญรอยตามเส้นทางดังกล่าวได้สวิตเซอร์แลนด์ไม่เคยเข้าร่วมสงครามระหว่างประเทศใดๆมาตั้งแต่ปี1118เมื่อสวิตเซอร์แลนด์ดำรงสถานะความเป็นกลางมาตั้งแต่สิ้นสุดการปฏิวัติฝรั่งเศสโดยภายใต้อนุสัญญากรุงเฮกเมื่อปี1907ได้กำหนดว่าสวิตเซอร์แลนด์จะไม่เข้าร่วมในความขัดแย้งทางอาวุธระหว่างประเทศไม่สนับสนุนฝ่ายที่ทำสงครามด้วยกองกำลังหรืออาวุธยุทโธปกรณ์หรือทำให้ดินแดนของตนเข้าถึงฝ่ายที่ทำสงครามได้การรักษาความเป็นกลางของสวิตเซอร์แลนด์ยังบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญของประเทศก่อนที่ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่1990หลังการล่มสลายของสภาพโซเวียตสวิตเซอร์แลนด์ได้ปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการดำเนินนโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานความร่วมมือกับประเทศอื่นๆในการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและในภาวะภัยพิบัติต่างๆได้และในช่วงวิกฤตยูเครนที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้ได้จุดประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับการตัดสินใจของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ในการดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียแต่ไม่ได้กล่าวถึงการอนุญาตให้จัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนแต่อย่างใดค่ะอีกมาตรการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอาจเป็นการสานสัมพันธ์กับประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหประชาชาติจนถึงปี2002และเป็นประเทศที่ผลิตอาวุธได้เองซึ่งในเรื่องนี้วลาดิเมียร์โคคลอฟโฆษกสถานทูตรัสเซียประจำกรุงเบิร์นได้กล่าวถึงมาตรการนี้ว่าอาจเท่ากับการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์และรัสเซียไม่สามารถเพิกเฉยต่อการสละความเป็นกลางนี้ได้และจะต้องมีผลตามมาอย่างแน่นอนขณะที่การสำรวจความเห็นประชาชนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปหลังการรุกรานยูเครนของรัสเซีย โดย 56% ในการสำรวจสนับสนุนการยกระดับความสัมพันธ์กับนาโต้เพิ่มจาก 37% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่วนการหนุนให้เป็นสมาชิกนาโต้นั้นเริ่มปรับเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นเป็นความเห็นส่วนใหญ่ของชาวสวิตเซอร์แลนด์โดยการสำรวจล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนของโซโตโมพบว่า 33% ของชาวสวิสหนุนการเข้าร่วมนาโต้เพิ่มจากระดับ 21% ทั้งนี้และทั้งนั้นประเด็นดังกล่าวยังอยู่บนโต๊ะการเจรจาในระดับการเมืองที่มีแนวคิดทั้งการสร้างความยืดหยุ่นให้กับสถานะความเป็นกลางของประเทศกับการยืนหยัดอย่างแข็งขันต่อบทบาทความเป็นกลางที่ประสบความสำเร็จมายาวนานของสวิตเซอร์แลนด์แต่ในทัศนะของไมเคิลเฮอร์แมนจากหน่วยงานวิจัยโซโตโมมองว่าเห็นได้ชัดว่าการบุกรุกยูเครนของรัสเซียได้เปลี่ยนใจผู้คนจำนวนมากและสถานการณ์นี้ถูกมองว่าเป็นการโจมตีคุณค่าของประชาธิปไตยของชาติตะวันตกอย่างเห็นได้ชัดค่ะดิฉันนิติการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับไปฟังข่าวในสหรัฐบ้างนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าวัยรุ่นชายผู้หนึ่งซึ่งสวมชุดคล้ายทหารและเสื้อกันกระสุนคือผู้ก่อเหตุยิงกลาดในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งที่เมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กเมื่อวันเสาร์นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต10คนบาดเจ็บ3คนหัวหน้าตำรวจเมืองบัฟฟาโลโจเซฟกรามาเลียกล่าวว่าคนร้ายซึ่งเป็นชายผิวขาววัย18ปีได้ก่อเหตุยิงใส่ผู้คนที่ร้าน Tops Friendly Market และถ่ายทอดสดเหตุการณ์ดังกล่าวออนไลน์ผ่านกล้องที่ติดอยู่กับหมวกกันน็อกโดยเชื่อว่ามีแรงจูงใจจากแนวคิดสุดโต่งรุนแรงด้านเชื้อชาติและสีผิวตำรวจระบุว่าสถานที่เกิดเหตุนั้นอยู่ในย่านคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้ง13คนมี11คนเป็นคนผิวดำและ2คนเป็นคนผิวขาวนะครับซึ่งหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของซูเปอร์มาร์เก็ตที่พยายามยิงต่อสู้กับคนร้ายเมื่อตำรวจไปถึงได้เผชิญหน้ากับคนร้ายที่กำลังจะใช้ปืนปลิดชีพตัวเองแต่ตำรวจพูดหวานล้อมให้เขาเปลี่ยนใจและยอมมอบตัวในที่สุดต่อมาตำรวจระบุตัวผู้ต้องสงสัยผู้นี้คือนายเพตันเกนรอนชาวรัฐนิวยอร์กโดยเขาถูกนำตัวขึ้นศาลในเย็นวันเสาร์เพื่อรับฟังการตั้งข้อหาฆาตกรรมและห้ามประกันตัวซึ่งการพิจารณาคดีครั้งต่อไปจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับส่วนที่ทำเนียบขาวโฆษกรัฐบาลคารีนชองเปียร์กล่าวว่าประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงกลาดครั้งนี้และการสืบสวนต่างๆพร้อมทั้งได้แสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกคนแล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับไปฟังข่าวเรื่องโควิดบ้างนะครับทางการเกาหลีเหนือมีรายงานในวันอาทิตย์ว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 แล้ว42รายในขณะที่รัฐบาลนำมาตรการล็อกดาวน์มาใช้ทั่วประเทศเพื่อยับยั้งการระบาดของโคโรนาไวรัสเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือยอมรับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่ากำลังพยายามรับมือการระบาดของโควิด -19 ที่สร้างแรงกดดันต่อระบบสาธารณสุขของประเทศที่ยังล้าหลังรวมถึงความสามารถในการตรวจหาเชื้อและโครงการฉีดวัคซีนสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ารัฐบาลเปียงยางได้นำมาตรการฉุกเฉินมาใช้เพื่อควบคุมการระบาดแต่ยังไม่มีสัญญาณนะครับว่าจะยอมรับความช่วยเหลือด้านวัคซีนจากต่างชาติแต่อย่างใดKCNA รายงานในวันอาทิตย์ว่าทุกเขตปกครองทุกเมืองทุกจังหวัดของเกาหลีเหนือใช้มาตรการล็อกดาวน์มาตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมและตรวจสอบประชาชนทุกคนอย่างเข้มงวดและเมื่อวันเสาร์ผู้นำคิมจองอึนกล่าวว่าการระบาดของโควิดกำลังทำให้เกาหลีเหนือเข้าสู่ภาวะความวุ่นวายครั้งใหญ่พร้อมขอให้มีการใช้ทุกวิธีเพื่อเอาชนะเชื้อไวรัสนี้ให้ได้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเกาหลีเหนือยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการตรวจหาเชื้อกับประชาชนนับแสนคนที่มีอาการป่วยอยู่ในขณะนี้นะครับโดยสื่อเกาหลีเหนือรายงานว่ามีประชาชนมากกว่า 100,000 คนที่มีอาการไข้ขึ้นสูงในวันอาทิตย์และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม15รายจนถึงขณะนี้เกาหลีเหนือรายงานตัวเลขผู้ที่อาจติดเชื้อแล้วมากกว่า 820,000 คนในจำนวนนี้มีอยู่ประมาณ 324,000 คนนะครับที่เข้ารับการรักษาทางการแพทย์ก่อนหน้านี้เกาหลีเหนืออ้างว่าไม่พบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในประเทศแม้แต่รายเดียวนอกจากนี้เกาหลีเหนือเป็น1ใน2ประเทศที่ยังไม่ได้เริ่มโครงการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนอ้างอิงจากองค์การอนามัยโลกนะครับส่วนที่นครเซี่ยงไฮ้นะครับทางการประกาศเริ่มเปิดธุรกิจร้านค้าต่างๆในวันจันทร์แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเริ่มให้ประชาชนหลายล้านคนออกนอกเคหสถานได้หรือไม่ และเมื่อใดนะครับเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีประชากรราว25ล้านคนเผชิญการระบาดรอบใหม่มาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนทำให้ทางการต้องนำมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดมาใช้ภายใต้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ชาวเซี่ยงไฮ้จำนวนมากถูกกำหนดให้อยู่แต่ภายในบ้านมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับเกิดปัญหาขาดแคลนอาหารและสินค้าจำเป็นต่างๆท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในวันอาทิตย์รองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เฉินตงประกาศว่าจะเริ่มเปิดธุรกิจต่างๆทีละขั้นตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์โควิดเป็นศูนย์ของจีนพื้นที่ที่จะเริ่มยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ได้นั้นต้องไม่มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นอกศูนย์กักตัวผู้ติดเชื้อเป็นเวลาอย่างน้อย3วันซึ่งเจ้าหน้าที่ตั้งเป้านะครับว่าจะสามารถทำเช่นนั้นได้ในเซี่ยงไฮ้ในช่วงกลางเดือนนี้ในวันอาทิตย์เซี่ยงไฮ้รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1,369 คนลดลงจากระดับมากกว่า 25,000 คนเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับครับยังเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 นะครับแต่เป็นเรื่องของสเปรย์พ่นจมูกเพื่อป้องกันโควิดที่ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐถือเป็นอีกหนึ่งความหวังนะครับและอาจจะเป็นไพ่ใบใหม่ที่ช่วยให้การควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสนั้นเป็นไปได้ง่ายดายขึ้นนะครับคุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าวเคนฟราเบอร์มานำเสนอครับ
นับเป็นเวลาหลายปีที่เคลลี่คาลาแฮนทำงานให้แก่องค์กรไม่แสวงผลกำไร Carter Center เพื่อช่วยให้ผู้คนที่เผชิญความยากลำบากในมุมต่างๆของโลกสามารถเข้าถึงการรักษาและยารักษาโรคได้ค่ะ
The end of the road is not where the people live
กล่าวกับ VOA ว่าสุดถนนไม่ใช่สถานที่ที่ทุกคนอาศัยอยู่เราต้องไปไกลกว่านั้นมากเพื่อนำวัคซีนและยาต่างๆไปให้ทุกคนซึ่งการเก็บรักษาสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในอุณหภูมิที่เย็นเป็นเรื่องที่ยากมากการขนส่งยาและวัคซีนในอุณหภูมิที่เหมาะสมเป็นเพียงหนึ่งในอุปสรรคเท่านั้นเคลลี่อธิบายเสริมว่าการรักษาด้วยแอนติบอดีนั้นมีราคาสูงและจำต้องอยู่ภายใต้การดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขเท่านั้นและประเด็นสำคัญคือหลายๆคนไม่ชอบเข็มฉีดยา
Anything that can be done to reduce the intensity of delivery
เธอกล่าวว่าอะไรก็ตามที่ช่วยให้การรับวัคซีนมีความตึงเครียดน้อยลงอะไรก็ตามที่ช่วยลดอุปสรรคในการแจกจ่ายวัคซีนจะช่วยให้วัคซีนเข้าสู่ร่างกายของคนได้ง่ายขึ้นและนั่นก็คือสิ่งที่นายแพทย์ไมเคิลจูเวตหัวหน้าศูนย์ Center for Synthetic Biology แห่งมหาวิทยาลัย Northwestern พยายามที่จะทำให้เป็นเรื่องจริงเพื่อที่จะยกระดับการรักษาโรคจากไวรัสในวงการแพทย์ค่ะนายแพทย์จิเวตและทีมวิจัยที่ห้องทดลองแห่งมหาวิทยาลัย Northwestern ในรัฐอิลลินอยที่รวมคิดค้นสเปรย์พ่นจมูกต้านโควิดกับมหาวิทยาลัยอีก2แห่งในสหรัฐกล่าวว่าเขาใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบสเปรย์ข้างต้นซึ่งได้รับการนำมาทดลองในหนูและมีผลลัพธ์ที่ดีในการสู้โคโรนาไวรัส
What's special about the version we created is it's actually effective at neutralizing
แพทย์ท่านนี้กล่าวว่าความพิเศษของสเปรย์ที่เราคิดค้นนั้นอยู่ที่ความสามารถในการลดความร้ายแรงของโควิดทุกสายพันธุ์ในหนูทดลองอย่างได้ผลส่วนผลการทดลองเรื่องประสิทธิภาพของสเปรย์ที่ถูกคิดค้นขึ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าตัวยาดังกล่าวประสบความสำเร็จในการรักษามากกว่ายารักษาโควิดชนิดอื่นๆที่อยู่ในตลาดซึ่งได้รับการอนุมัติแบบฉุกเฉินโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐเพราะสเปรย์พ่นจมูกของมหาวิทยาลัย Northwestern สามารถอยู่ในร่างกายได้นานกว่าและยังลดการติดเชื้อได้ทั้งหมดอีกด้วยนายแพทย์จิเวตกล่าวว่าการรักษาด้วยสเปรย์พ่นจมูกนี้สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งในด้านการยับยั้งและการรักษาโควิดนอกจากนี้สเปรย์ดังกล่าวยังมีต้นทุนการผลิตที่ถูกไม่จำเป็นต้องเก็บในที่เย็นและผู้ป่วยสามารถให้ยาแก่ตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งแพทย์ค่ะซึ่งนายแพทย์จิเวตอธิบายว่าก้าวสำคัญต่อไปคือการทดลองถึงประสิทธิภาพของสเปรย์ข้างต้นในมนุษย์เขากล่าวว่าขณะนี้ทางเรากำลังร่วมมือกับบริษัทผลิตยาเพื่อยกระดับการคิดค้นและการทดลองก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการทดลองในมนุษย
์ So I do think that all of the elements of the
เชื่อว่าขั้นตอนดังกล่าวที่ทีมวิจัยของเขากำลังคิดค้นอยู่จะช่วยให้โลกของเรารับมือกับการระบาดครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นอีกได้ในอนาคตได้ง่ายขึ้นค่ะ
This could be a game changer for many different types ofTreatments, not just.
ทางด้านเคลลี่ คาลาแฮนกล่าวเสริมว่าสเปรย์พ่นจมูกต้านโควิดอาจเป็นไพ่ใบใหม่ที่จะเปลี่ยนเกมการรักษาและการรับมือกับโรคต่างๆนอกเหนือจากโควิดได้ในอนาคตค่ะและการทดลองสเปรย์พ่นจมูกต้านโควิดในมนุษย์อาจจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้ค่ะจนินทร์ภักดีธรรมวีเอภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทร์ครับ และนับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการระบาดของโควิด-19 นะครับชาวอเมริกันที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นมีจำนวนลดลง1ล้านคนนะครับขณะที่นักวิจัยประเมินว่ายอดรวมของจำนวนนี้อาจสูงถึง3ล้านคนในช่วง10ปีที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในสหรัฐพูดถึงสาเหตุนะครับที่ทำให้อัตราดังกล่าวมีจำนวนลดลงซึ่งรวมไปถึงอัตราการเกิดที่ต่ำลงอัตราค่าจ้างของงานส่วนใหญ่ที่สูงขึ้นตลอดจนค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญและนักเศรษฐศาสตร์เริ่มคิดถึงผลกระทบในระยะยาวหากการลดลงนี้ยังคงดำเนินต่อไปเจสันเลนหัวหน้าคณะครุศาสตร์สุขภาพและสังคมที่มหาวิทยาลัยไมอามีในรัฐโอไฮโอกล่าวนะครับว่าเมื่อมีคนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยน้อยลงสังคมก็จะแย่ตามไปด้วยนอกจากนี้การประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจก็จะลดน้อยลงจะหาบุคลากรมาเติมเต็มตำแหน่งงานต่างๆในอนาคตได้ยากขึ้นอีกด้วยนะครับนักวิจัยจากศูนย์วิจัย National Student Clearinghouse Research Center กล่าวว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเด็กจากครอบครัวที่ยากจนนอกจากนี้จำนวนเด็กหนุ่มที่เข้ามหาวิทยาลัยก็ลดลง 10% นะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาองค์กร College Board กล่าวนะครับว่าผู้ที่จบการศึกษาเพียงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะมีรายได้น้อยกว่าผู้ที่จบมหาวิทยาลัยราวปีละ 25,000 ดอลลาร์ขณะที่หน่วยงานต่างๆของรัฐและศูนย์วิจัย Pew ชี้ว่าผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเสี่ยงที่จะต้องใช้ชีวิตแบบยากจนหรือกลายเป็นคนตกงานนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีชาวอเมริกันจำนวนน้อยลงที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแต่ประเทศอื่นนั้นอย่างเช่นแคนาดาจีนเกาหลีและรัสเซียกลับลงทุนในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษากันมากขึ้นนะครับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนากล่าวว่าขณะนี้สหรัฐจัดอยู่ในอันดับที่12ของการมีอัตราประชากรจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในบรรดาประเทศสมาชิก38ประเทศซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วสหรัฐอยู่ที่อันดับที่3เท่านั้นนะครับจีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีความก้าวหน้าในด้านนี้โดยข้อมูลจาก World Education Service ระบุว่าตั้งแต่ปี2000ประเทศจีนได้มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นจาก7ล้าน4แสนคนเป็นเกือบ45ล้านคนในปี2018การศึกษาอีกฉบับหนึ่งของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ระบุนะครับว่าภายในปี2025จีนจะผลิตนักศึกษาที่มีปริญญาขั้นสูงในสาขาวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์มากกว่าสหรัฐเกือบ2เท่าในแต่ละปีอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับจากการศึกษามาส่งท้ายกันที่เรื่องของการทำงานนะครับในขณะที่ชาวอเมริกันเริ่มกลับไปทำงานที่ออฟฟิศพวกเขาก็เริ่มคิดทบทวนถึงเรื่องของการเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่ในที่ทำงานด้วยเช่นกันคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงรายงานจากห้องข่าว VOA มาเสนอส่งท้ายครับ
หลังจากที่ทำงานอยู่กับบ้านมาเป็นเวลา2ปีในชุดออกกำลังกายตอนนี้หลายๆคนต่างก็อยากจะแต่งตัวแบบสบายๆแต่ก็ดูเป็นมืออาชีพเวลาที่ทำงานในออฟฟิศโดยบางคนได้ทดลองแต่งตัวในรูปลักษณ์ใหม่กันบ้างแล้วนะคะและบรรดาบริษัทต่างๆก็พยายามที่จะตามให้ทันกับความต้องการสวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวกสบายกึ่งทางการของพนักงานของตนเคมาร์ทินเพนส์หญิงวัย58ปีซึ่งทำงานให้กับบริษัทยาในอินเดียนาโพลิสเล่าว่าเธอเคยสวมเสื้อผ้าแบบเป็นทางการเช่นกางเกงขายาวและเสื้อคลุมเบลเซอร์และสวมรองเท้าส้นสูงไปทำงานก่อนที่จะเกิดโรคระบาดแต่ตอนนี้เธอแต่งตัวแบบสบายๆเช่นสวมกางเกงยีนที่ดูมีสไตล์กับเสื้อเชิ้ตลายดอกและสวมรองเท้าส้นเตี้ยเธอยังบอกด้วยนะคะว่าเธอจะไม่สวมกางเกงผ้าไปทำงานอีกแล้วค่ะอดัมลากินสกี้นักจิตวิทยาทางสังคมที่โคลัมเบียบิสเนสสคูลได้ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ผู้คนสวมใส่กับความคิดของคนเหล่านั้นเขากล่าวว่าผู้คนมักจะนึกถึงเสื้อผ้าที่ตนจะสวมใส่ในที่ทำงานอย่างไตร่ตรองโดยการเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนร่วมงานและคิดถึงสถานการณ์ของตนและว่ารูปแบบของเสื้อผ้าที่ผู้คนจะสวมใส่เมื่อกลับไปทำงานในออฟฟิศนั้นยังคงเป็นการทดลองทางสังคมอยู่นะคะเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะใส่แบบไหนดีแต่เขาก็เดาว่าน่าจะเป็นการแต่งกายแบบลำลองมากกว่าค่ะทั้งนี้บรรดาบริษัทเสื้อผ้าต่างก็เล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยเช่นเดียวกันบริษัทวิจัยการตลาด NPD Group รายงานว่า เสื้อชั้นในแบบไร้สายของสุภาพสตรีนั้นมียอดขายมากกว่า 50% ของตลาดชุดชั้นในที่ไม่ใช่สปอร์ตบราทั้งหมดในสหรัฐซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากปีก่อนๆหน้านี้นอกจากนี้รองเท้าประเภทที่พบมากที่สุดสำหรับใส่ในที่ทำงานคือรองเท้าผ้าใบและถึงแม้ว่ายอดขายรองเท้าหนังจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังต่ำกว่าในปี 2019 ถึง 34%โดยการเพิ่มขึ้นนี้น่าจะมาจากการที่ผู้คนพบปะสังสรรค์กันมากขึ้นนะคะไม่ใช่การซื้อใส่เพื่อไปทำงาน Rent the Runway บริษัทให้เช่าเสื้อผ้ากล่าวว่าอัตราการเช่าเสื้อคลุมเบลเซอร์เพิ่มขึ้น2เท่าจากปีที่แล้วเนื่องจากผู้คนกลับไปทำงานแต่จะเป็นการเลือกเสื้อผ้าที่มีสีสันและมีน้ำหนักเบามากขึ้นการเช่าชุดทางการสำหรับธุรกิจแบบดั้งเดิมยังคงลดลงราว 50% เมื่อเทียบกับการเช่าก่อนที่จะเกิดโรคระบาดส่วนบริษัทเสื้อผ้า Stitch Fix เผยว่าผู้ชายหันมาสวมกางเกงแบบทำงานกึ่งสปอร์ตกันมากขึ้นโดยยอดขายกางเกงแนวนี้เพิ่มขึ้น3เท่าตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมปี2022นอกจากนี้ความต้องการเสื้อเชิ้ตแบบสวมใส่สบายและกางเกงเอวยางยืดก็เป็นที่ต้องการมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามในขณะที่มีคนทำงานจำนวนมากขึ้นที่ต้องการรู้สึกสบายในชุดทำงานของตนแต่บางคนกลับรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้กลับมาแต่งตัวอีกครั้งอย่างเช่นเอมิลี่เคิร์ชเนอร์หญิงวัย42ปีจากเมืองสตีเวนวิลล์รัฐมิชิแกนซึ่งบอกว่าเธอกำลังหาซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นกางเกงเสื้อเชิ้ตหรือแม้แต่เสื้อคลุมและในการที่เป็นคุณแม่ยังสาวเธอต้องการที่จะรู้สึกดีเมื่อก้าวขาออกจากบ้านเธอบอกด้วยนะคะว่าการได้แต่งตัวนั้นเป็นเรื่องสนุกและทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับว่าได้กลับไปในตอนที่เปิดเทอมใหม่เลยทีเดียวค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์ Voice of America Washington
America Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
แหมถ้าถามเรื่องความตื่นเต้นในการกลับไปทำงานหลายคนก็มีคำตอบหลากหลายใช่ไหมคะในข่าวเมื่อสักครู่ถามคุณทรงพจน์ดีกว่าตื่นเต้นไหมคะกลับมาทำงานไปเช่ากางเกงหูรูดยางยืดเพิ่มขึ้นไหมคะจะได้นั่งสบาย
ใช่ใช่กางเกงยางยืดนี่ต้องบอกว่ากลายเป็นสิ่งจำเป็นไปแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ารอบเอวตอนที่หยุดอยู่บ้านเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะฮะตอนเริ่มเรื่องมาตอนที่คุณธัญพรอ่านว่าแบบกางเกงสปอร์ตกางเกงอะไรที่เคยใส่ตอนอยู่ทำงานจากบ้านเนี่ยรู้สึกว่าสะท้อนถึงตัวเองว่าใส่แต่กางเกงแบบนั้นกางเกงวอร์มกางเกงอะไรที่แบบว่าสบายๆนะฮะก็ตื่นเต้นหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นครับเพราะว่าตื่นเต้นเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าสถานการณ์กลับมามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้ตื่นเต้นมากเลยนะฮะตอนนี้ก็แต่ก็ใช่แต่เราก็จะยืนยันที่จะทำงานจากในสตูดิโอต่อไปนะฮะก็คงจะไม่มีการที่จะโกback หรือว่ากลับไปทำงานที่บ้านหรือว่าทำในลักษณะออนไลน์นะฮะก็คือจะพยายามที่จะป้องกันตัวเองรักษาความเสี่ยงต่างๆนะฮะแล้วก็จะพยายามที่จะมาจัดรายการอยู่ในสตูดิโอนี้ต่อไปให้กับคุณผู้ฟังนะครับ
ค่ะวงการแฟชั่นวงการเสื้อผ้าก็คงจะฟื้นตัวและปรับตัวด้วยนะคะกับความต้องการความนิยมและความจำเป็นที่แตกต่างออกไปเพื่อรับกับสถานการณ์แต่ก็สัญญาณดีนะคะกลับมาฟื้นตัวเพียงแต่รูปแบบอาจจะแตกต่างไปจากเดิมเท่านั้นเองใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็ในตอนท้ายที่บอกว่ารู้สึกเหมือนกับใกล้เปิดเทอมเนี่ยก็เลยนึกถึงตอนเด็กๆเราเวลาจะเปิดเทอมทีนี่เราก็ตื่นเต้นอยากมีเสื้อผ้าใหม่อยากจะมีอะไรใหม่ๆนะฮะซื้อชุดนักเรียนใหม่อันนี้ก็เป็นเหมือนการปิดเทอมไปนาน2ปีพอได้กลับมาก็รู้สึกว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะอย่างน้อยชุดนี่อาจจะต้องแบบลำลองแต่ก็อาจจะต้องเป็นชุดใหม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบเป็นชุดที่ใส่แล้วสบายแล้วดูไม่เรียบร้อยจนเกินไปครับ
ค่ะเอาละค่ะขอบคุณค่ะดีๆจาก VOA วันนี้นำโดยคุณสุภาทรงพจน์สุภาผลและทีมงานนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา 7:30 น.นะคะวันนี้คุยกันเรื่องจริยธรรมของสื่อมวลชน